subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa axad 19-ka bisha diseembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka ka mida geeska afrika iyo caalamka oo dhan. oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobadaad idaacadda saaka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah shirweynihii turkiga iyo afrika ee shalay lagu soo gebagabeeyey dalkaasi turkiga ayaa madaxweynaha waddankaasi rajab tayyib erdogan ballanqaad u sameeyey dalalka afrikaanka.
in keliya 6% dadka qaaradda afrika la tallaalay waxay ceeb ku tahay bini'aadamnimada. si aan gacan uga geysanno xallinta arrintan intii awooddeenna ah ayaa waxaanu qorshaynaynaa inaan la wadaagno afrika qiyaastii 15 milyan oo qiyaas oo tallaal ah muddada soo socota.
15 milyan doos ashiyi faylashmayi planlyoruz.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan faraca cusub ee covid-19 ee omicron oo ku sii baahaya UK iyo soomaalida ku dhaqan london oo arrintan walwal ka muujinaya.
dalkii waa soo batay, waxaa maraya ilaa 90,000 iyo ka badanba maraya. dadkaas waxaa ka mid ahay dadweynaha ingiriiska, marka waa naxsannahay.
waxaa la yidhahdaa maxamed cabdidiiri, waxaan deganahay xaafada london qaasaan agtan. cudurkiiba soo batay, ilaahayna hanaga qabto.
abaaro laga soo sheegayo somalilan iyo sidoo kale qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobey ayaa jimcihii u codeeyey in la sameeyo baaritaan madax bannaan oo lagu sameeyo xadgudubyadii ka dhacay etoobiya kadib markii sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobey uu sheegay inay jireen xadgudubyo dhinac walba leh oo xarig ay ka mid ka yihiin oo dowladda etoobiya lagu eedeynayo inay ka wado dalkaasi etoobiya. etoobiya ayaa sheegtay inay aada uga xun tahay tallaabadani, waxayna wacad ku martay inaysan la shaqayn doonin guddigaasi iyada oo ku tilmaamaysa habkan inuu yahay mid siyaasadaysan. qaraarkan oo ay keeneen midooda yurub isla mar ahaanta sina ay taageereen dowladaha reer galbeedka ayaa waxaa la meel mariyey jimcihii, inkastoo ay etoobiya diidmo ka muujisay oo meesha ka saartay eedeymaha xadgudubyada loo soo jeedinayo. waxaana ay sheegtay in ay hore ugala kaashadeen baaritaano la xiriira dagaalada muddada sanadka jirsaday oo ka dhacay qaybo ka mid a dalka etoobiya. tiro ka mid a xadgudubyadan ayaa waxay noqon karaan dembiyo ka dhana bini'aadinimada, waxaana si deg deg ay ugu baahan yihiin baa layidhi baaritaano dheeraad ah oo ay sameeyaan khubaro madax bannaan, sida uu sheegay ergeyga midooda yurub ee qaramada midoobey ee geneva oo hadal ka soo saaray arrintan kaasoo soo dhoweeyey golaha qaramada midoobey ee dhinaca xuquuqul insaanka. warka ay soo saareen taliyaasha ciidamada maraykanka ee ku sugan basifiga ayaa dhisay qalab software ah oo ay ku saadaalinayaan sida ay dowladda shiinuhu uga falcelin doonto ficilada maraykanka ee gobolka, sida iibka qalabka militari, dhaqdhaqaaqyada ciidan ee maraykanka uu taageero, iyo xitaa booqashooyinka kongareska ee meelaha xiisaduhu ay ka taagan yihiin sida taiwan oo kale. ku-xigeenka xogeyaha difaaca Kathleen Hicks ayaa talaadadii waxaa lagu wargeliyey qalabkan cusub oo lagu guda jiro xilli ay ku guda jirtay booqasho ay ku tagtay taliska maraykanka indio pacific ee hawaii, iyadoo oo kala duwanaanshiyaha colaadaha iyo caqabaduhu ay hoos u sii dhacayaan. dhinaca aaga grey zonka loo yaqaan ayaa waxa ay tiri waxaa jira baahyo loo qabo in la eego sameynta tilmaamayaal ballaaran oo laysugu tolo kadibna la fahmo isdhexgalka khataraha ku wajan arrintani, ayay tiri Hicks oo warfidyeenka la hadashay xilli ay saarnayd diyaarad ciidan aynu ku sii jeeday gobolka california. sarkaal ka tirsan waaxda difaaca ayaa sheegay in qalabku uu xisaabinayo islamar ahaantaasina uu isku dheelitirayo isku dhacyada istaraatiijiyadeed, waxaana qalabkaasi la sheegay inuu eegayo xogta ilaa iyo laga bilaabo horaantii sanadkii 2020-ka, iyadoo qiimeynaysa howlihii muhiimka ah ee sameynta xiriirka maraykanka iyo shiinaha. nidaamka kombyuutarka ku salaysan ayaa waxa uu ka caawin doonaa bentagonka garaan waaxda gaashaandhigga inay saadaaliyaan ficilada qaarkood oo kicin karaya falcelinta dowladda shiinaha. warkii dunida dhegaystayaal waa nagaynta. waxaan degsiyay lamkaad warkaas aad kaliya sanaysan waa VOA in ugu dagan qodobada kale ee daacadda saaka iyo caalamka aan ku hayo waxaana dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dalalka Afrikaanka ay waxa uu balan qaaday in dowladiisa ay siin doonto ilaa 10 milyan oo doos oo talaalka coronavirus laga hortagayo Erdogan ayaa balan qaadkaasi ka sameeyay xiritaanka shirweynihii dalka Afrika iyo wadanka Turkiga lagu soo gabagabeeyay Istanbul wariyaha VOA Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa warbixin arintan la xiriirta in la socodsiinayo
furitaanka khudbadii uu sabtidii u jeediyay madaxda qaaradda Afrika ayuu madaxweyne Erdogan ku sheegay in dawladdiisu ay dhawaan u daabuli doonto qaaradda malaayiin doos oo ah talaalka COVID-19.
COVID-19 aşısına erişimde yaşanan küresel adaletsizliğin ve Afrika'nın mağduriyetinin
waxaan la soconaa cadaalad darrada caalamka ee helitaanka talaalka COVID-19 iyo xadarrada lagula dhaqmay Afrika. In kaliya 6% dadka qaaradda Afrika la talaalay waxay ceeb ku tahay bini'aadamnimada. Si aan gacan uga geysano xallinta arrintan intii awooddeenna ah, ayaa waxaanu qorsheynaynaa inaan la wadaagno Afrika qiyaastii 15 milyan oo qiyaas u talaala muddada soo socota.
15 milyan doos aşıyı paylaşmayı planlıyoruz.
Xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya Turkiga iyo qaaradda Afrika ayaa aad u sii kordhay. Tan iyo markii ay talada Turkiga la wareegeen xisbiga AKP muddo hadda ku dhow 20 sano madaxweyne Erdogan waxa uu shirka ka sheegay in ganacsiga u dhaxeeya Turkiga iyo Afrika uu 19 bilood ee sanadkan 2022 ka gaaray ilaa 30 bilyan oo dollarka Mareykanka ah isla markaana ay hadda qorsheynayaan in sanadaha soo socda ay gaarsiiyaan in ka badan 10 bilyan oo dollar. Haddaba maxay tahay sababta uu Turkiga xoog u saarayo Afrika? Maxayse Afrika dhankeeda ka faa'iidi kartaa Turkiga? Waxaan su'aashaas weydiiyey Cabdiwali Sayid oo maadada dhaqaalaha ka diyaariyay Jaamacadda Istanbul University ee dalka Turkiga. Haatanna ka mid ah cilmi-baarayaasha hay'adda horumarinta iyo cilmi-baarista Bariga Afrika ee xarunteedu tahay magaalada Istanbul.
Turkiga san ka warqabno waa dal soo koraya, dal ganacsigiisu ama dhaqaalihiisu kobac fiican sameynayo, teknolojiyadda ku hormarsan isla markaasna doonaya inuu ballaariyo meelaha uu saameynta ku leeyahay ee caalamka, maadaama ay jiraan loolan kala dhexeeya isaga iyo dalalka reer galbeedka. Sidaa darteedna si breshurkan loo yareeyo reer galbeedka intuu ku khasban yahay inuu suuqyo kala helo. Sidaa ka warqabno Turkiga baartinarka ama cidda ganacsiga ama xiriirka dhaqaale ugu weyn ka dhexeeya waa midowga Yurub. Midowga Yurubna waayahan dambe la iskuma fiicnayn. Sidaa darteed waa mid ka mid ah siyaasadaha arrimaha dibadda ee dowladda Turkiga inay hesho meelo kale iyo dalal kale iyo bulshooyin kale oo ay la tacaamusho. Haddaan dhanka kala fiirino qaaradda Afrika waa suuq ballaaran, khayraad badan leh, khayraadkaasna weli laga faa'iideysan, lana aaminsan yahay in mustaqbalka Afrika uu aada u wanaagsan yahay marka la fiiriyo tirada dadka dhalinyarada ah 70% ay ka yaryihiin. Markii la isku daro fursadaha yaalla Turkiga iyo fursadaha yaalla qaaradda Afrika, waxay keenaysaa in labada dhinac isu baahan yihiin isla markaasna ay kala faa'iidi karaan. Turkidu waxay suuqeeyaan aragtida ah kala faa'iideysi labada dhinacba ay wax faa'iideysanayaan ee aan ahayn siyaasad ama xiriir u adeegaya hal dhinac oo ah dhinac xoogga badan.
Dhanka iskaashiga militariga, Turkiga ayaa saldhig weyn oo militari ka sameeyay Soomaaliya, halkaas oo ciidanka Turkiga ay tababar ku siiyaan ciidamada Soomaaliya. Sidoo kale ciidanka Turkiga ayaa ka howlgalay Liibiya. Waxay kaloo iskaashi la leeyihiin Niger. Madaxweyne Erdogan wuxuu sabtidii sheegay in Turkiga uu fahamsan yahay caqabadaha amni ee kooxaha argagixisada ay ku hayaan qaaradda sida Daacish, Boko Haram iyo Al-Shabaab. Wuxuu intaasi raaciyey in Turkigu uu hayo qalab teknoloji oo horumarsan kaas oo wax ka tari kara la dagaalanka argagixisada, isla markaana ay diyaar u yihiin Turkigu in ay u bandhigaan Afrika. Turkiga ayaa soo saara diyaaradaha dagaalka ee aanan duuliyaha lahayn ee droniska. Bishii Oktoobar, wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in Turkiga uu diyaaradahaasi oo ay ugu magac dareen Bayraktar ay ka iibiyeen dalal ay ka mid yihiin Azerbaijan, Poland iyo Ukraine. شركي أفريقي يتركي إشالة لغسو قبل قبل إسطنبول أيا واحا سمد كان كقيب قلي إلا إيو اللح يتبن مدحوين إيو بقول إيو لابو وزير أخيك لسعودي قاردة أفريقا
نور حسن نور بخاري أيا واربعين تاسين لسعودين إيا الكات كريقي سنيسين وفي يوه abaaruhu gana ay ka jira qaybo badan oo kamid ah deegaanada Soomaaliland waxana qaar kamid ah mudaniyaasha golaha guurtida ee Soomaaliland ay ka hadleen abaarahaasi isla mar ahaantaasina ay ku booriyeen xukuumadda in gurmo degdeg ah loo fidiyo dadka abaartu ay saameysay wariye VOA Khadar Maxamed Akulle ayaa la kulmay oo arintan ka wareystay xildhibaanada kala ah Cawil Cismaan iyo Cabdixakiin Umar Budeeye iyo Saciid Maxamed waxana hadalka ku hormaraya xildhibaan Cawil Ismaaciil
حلوانا عويلان عثمان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رنتي أبارتي مكوية شرطايو قبلة سبالة نكيجة لك وحيو بضانت قبلة باري قبلة بضانة سوى شديد وحكمي دها إن أبارتا لغو قرمدو وقود دي هوريا أبارو هنا إيو وحاي هايين إيو الهو قليو حكومة دونا يكهول قشو قليا شقران كنا أي أبارتا قعون كيستان يدو وليبا لسوق هذه حدودها مثل نتوبيو كلا إن ذلك لغسنا مي hadii jeerna runtii inagu waxaynu aan marka abaari lagu dhacdo bayno xambaarna koortag baa barto baanta in dhaawan la qodo oo biyo la qodo oo intan abaarta soo gaarin marka la hortago laakiin imka abaarta imka jirta waxay u baahantay in dawladdu gurmad sameeyso oo ka kacdo oo shaqaalaha hadii noqoto iyo hadii goolyaal noqoto iyo hadii xukuumad noqoto waliba amni shirkad markay ilaahay wax siinay abaarta gurmadaan oo ilaahay dadku isku eegaya dadku waa jirsan yahay abaarta waxa ka daran baadlaan waxa ka daran cunta la'aan ilaahay waxan ka barayta abaarta ilaahay inay jabiyo bariyada ilaahay baa abaarta naga kor qaadi kara laakiin in gurmad sameeyno oo halkii ma tiray ka bixi lahayeen baa amni shirkad sikooyinka ay sikooyinka abaara ku bixiya dadku ugu gurmadaan intaan la oranayo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
ilaahay wuxuu xaq ahayn xilibanada kale inay wax ka qayb qaataan baa la soo qaaday
anigu waxaan soo qaadnay in goluhu qayb weyn ka qaato marka kulli dib jirgidoon ku wuxuu soo jeediyay golaha waxna gartaan ayuu bal jar doona mashruucyada dilay ka dhigo intaabaaru salaad
xildhibaan Cabdixakiin Umar Budeeye oo kamid golaha guurtiga waxa ka hadlaynaa arrimaha la xiriira abaaraha bal ka waran
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam awl markii hore sidaa baa waa jirtaa abaarta dalka dhanba ka jirtaa awl meel gaar ah kama jirto way ku kala badan tahay way ku kala badan yihiin oo meel la biyelaan baa ka jira meel la biyelaan iyo daqlaan baa ka jira abaartu labada nooc ee dalka uu ka haysa gobolada bariga biyi baa guay baadki waxa ka soo joogay awl markii hore gacanta ilaahay baa lagu dhirgay awl gacanta ilaahay baa lagu dhirgay markii hore baaqi ilaahay baa u dhisay markii hore ilaahay naga soo gaar baa u leenaa si degdeg ah waa durti ilaahay sunnihi ilaahay baa hor yaalay baa durta roosta la saaka cilku waa cusub yahay hadii ilaahay naga soo gaaro cidna waxa uu baahnaan talahaan iyo mas-uuliyad ahaan goluhu wuxuu ka dooday oo saaka abaarta kaga hadlay in marka u horeysa ilaahay la baryo oo xukuumaddu waxay jeedisay in roobdoon la akhriyo taa waa la isku raacay wixii ka soo hara kulli mas-uuliyiin baan hadda wax xil bayna saaran awl xukuumadda baaq bay jeedisay in abaarta marka hore roobdoon laga akhriyo aanu waxaanu baaq ugu dirnay xukuumaddu awl marka u horeysa inay ka hawlgasho arrinta abaaraha wiiba gobolada bari wixii awooddooda anagu gol ahaan sida loo sheegay ee waxa weeye wixii nagala gudbaday xukuumaddu markii ka hawlgasho arrinta abaarta taana diyaar badna
waxa soo qaadeen in la iskaashado taa ka waran gol soo qaad
waxa weeye marka u horeysa anagu waxaanu baaq u dirnay ilaahay marka u horeysa waxaanu kaashaynaa waa dadkeega dadka islaamka waanu kaashaynaa waxaan leenahay dadkeega insha Allah ta'ala ganacsatadayada mas-uuliyiinta qaranka oo madaxweynuhu ugu horeeyo si degdeg ah in arrinta wax looga qabtaa waa abaarta lagu gudbiyo
Cabdixakiin Budeeye aad baad mahadsan tahay markana Saciid Libax waxa xildhibaan
inoo sii dheer dunida cudur baa ka jira inagana abaar baaba inoo sii dheer runtii golow saaka wuxuu go'aan ka gaaray in laga gurmado u baaq buu ka diray go'aan maaha waa baaq baa la diray in la gurmado oo wixii lagu tali karo loo talo weliba waxay xoog u badan tahay abaartu waa gobolada bari oo xaaladdu caad u kacsan tahay runtii Soomaaliya in badan way ka diyaar garowday oo wasaaradda biyaha la sameeyey iyo meesha laga kaydka aafada dabiiciga oo runtii wax badan yaalaan oo Soomaaliya sidii hore kala maaha runtii gurmad fiican waa loo fidin karaa laakiin xaaladdu waa xaalad culus oo la iskaga yimaado oo wixii lagu tari karo iyo wixii gurmad laga qayb qaadan karo golaha saaka aad buu uga dooday marka intaas ay jira kusoo koobay waxaan la ilaahay xagga ilaahay ba horteenaga soo jibin kara ar waxa ilaahay naga soo jibin
kuwaas waxay kala ahaayeen xildhibaanada kala ah cawil cismaan cabdixakiin cumar budeeye iyo saciid maxamed oo dhammaantooda ka tirsan golaha guurtida somalilan waxaana ay hargeysa ugu warramayeen wariyaha v o a khadar maxamed cakulle magaalada london waxaa laga dhawaaqay xaalad deg deg oo la xiriirta cudurka coronavirus kadib markii in ka badan 10,000 oo kiis oo cusub oo la xiriira xanuunka COVID-19 faraca omicron laga soo sheegay maalmihii ugu dambeeyey tirada faracan cusub ayaa gaaray 9,430 kiis sida la diiwaangeliyey sabtidii shalay faahfaahin arrintan la xiriirta waxaa magaalada london kasoo diray wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
duqa magaalada london ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay heerka uu gaaray xanuunka magaalada london xaaladan khatarta ah ee lagu dhawaaqayna ay taas ka turjumayso sadiiq khan ayaa sheegay in 26,000 oo kiis jimcihii la helay ay saameyn ku yeeratay shaqaalaha ka maqan adeegyada deg deg ah ee magaalada arrinka ugu weyni ayuu yidhi waxa weeye tirada dadka xanuunka ku dhacay london tanina waxa ay keentay inay shaqaalo badani maqnaadaan waxa uu intaasi ku daray duqu in uu maalmihii u dambeeyey si joogto ah ula kulmayay shaqaalaha caafimaadka adeegyada dardamiska madaxda degmooyinka magaalada iyo booliiska dhammaantayo aad ayaanu uga warwarsannahay xawliga uu ku socdo faafista faraca omricon ayaanu yidhi madaxa caafimaadka mandaqada england chris witti ayaa warbaahinta u sheegay in ay xaaladu meel xun marayso britain hadaladiisiina waxaa ka mid ahaa
this is a really serious threat at the moment the how big a threat there are several things we don't know
arrinku meel khatara ayuu imika marayaa inta ay tahay khatartaasina waxaa jira waxyaabo badan oo aynaan ogeyn laakiin ilaa imika waxaynu ognahay maaha wax wanaagsan waxa ugu weyn in xanuunkaasu si xawliya u fidayo xilliga ugu horreeyey ee la dareemay faafitaankiisa iyo markaa meel khatara ah uu gaadho wakhti badan uma dhexeeyo waxaynu imika haynaa waa tallaalka xoojiyaha waxaan qabaa in la dardargeliyo tallaalkaas saaxiibadayda hay-adda caafimaadka waan ka xumahay in aan idiin sheego inay dad badani cusbitaalada soo geli doonaan dad badan oo xaaladooda halista ah ayaa soo geli
doona
xog ay dowladdu soo saartay ayay ku sheegeen in 1,543 qof iminka cusbitaalada london ugu jiraan xanuunka COVID-19 ilaa toddobaadkii aynu soo dhaafnay waa kor ukac dhan 28.6% iyada oo 200 oo qof maalin kasta toddobaadkii aynu soo dhaafnay ay cusbitaalka gelayeen golaha wasiirada britain ayaa looga digay inay tiradu gaari karto 3,000 oo qof in maalin kasta cusbitaalada la dhigo haddii aan tallaabooyin ay ka mid tahay xayiraado dheeraad ahay la qaadin qaar ka mid a dadka soomaalida ah ee degan magaalada london ayaa weydiiyey dareenkooda ku aadan faafista faracan cusub ee omricon hadaladoodiina waxaa ka mid ahaa
waxaa magacaya la yidhaahdaa saciid axmed guuleed waxaan ka mid ahay dadka degan magaalada london siiba xaafada acton waxaan rabaa inaan kuu sheego sida dowladdu caddaysay in xanuunka soo batay dadkuna ay baqayaan haddii ilaahay ku roon yahay marka waxaa dadka lagu soo rogay dadka raacaya basaska inay afka xirtaan kuwa dukaamada galahaya inay afka xirtaan meelaha laysku yimaado inay dadku isku imaan karin xanuunkii waa soo batay waxaa hadda si uu marayaa ilaa 900,000 iyo ka badanba marayaa dadkaas waxaan ka mid ahay dadweynaha ingiriiska marka waa naxsannahay waxaan ilaahay ka baryaynaa in xanuunkaasi dalka ingiriiska iyo ummadoo dhan iyo aradoo dhan ilaahay subxaana qadarka inuu ka dulqaado
waxaa la yidhahdaa maxamed cabdidiiri waxaan deganahay xaafada lalalqaasaan agtan cudurkiiba soo batay ilaahayna hanay qabto ilaahay wax ka baryana ilaahay inuu cudurkaasan naga baabiiyo maadaama dadka dhan inaadsiyihiin oo shaqalaal ay jirto oo haddana
dib badan wadanka oo ku jira
ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in faraacan cusub ee American laga helay 98 dal waxa aanu u faafaya ayay ilaahdeen si ka badan faraca Delta xayiraadaha imika England saaran waxa ka mid ah iyada oo lagu soo galo shahaadada tallaalka goobaha qaarkood afsaabka oo aan la'aantii la geli karin goobo badan iyada oo bulshada loo soo jeediyay inay guryaha ka shaqeeyaan intooda ay suurtagalka u tahay عبدي حافي تعول اسماعيل في اواي لندن
dalka kanada waxa markale dadku ay bilaabeen inay saf u galaan inay helaan talaalka saddexaad ee xoojinta ah ee COVID-19 kadib markii dawladdu ay ku dhawaaqday in hadda ay qaadan karaan wixii ka weyn ilaa 18 sano talabadan ayaa waxay soo dejisay walaac qaba kororka faraca cusub ee Omicron ee coronavirus oo dunida ku baahaya. Soomaalida ayaa ka mid ah dadka qaadanaya talaalka xoojinta ah, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wiya VOA ee Toronto Hussein Nur Haji.
In ka badan 900% dadka reer Kanada hadda waa kuwa qaatay labada talaal ee COVID-19. Caruurta 5 sano jirka ah iyo wixii ka weyn ayaa ka mid ah kuwa qaatay talaalka, walow badankood ay qaateen talaalka koowaad oo kaliya maadaama xilli dhow un loo ansixiyay inay qaataan tallaalka. Ku dhawaaqistan ah in hadda wixii ka dambeeya 18 sano iyo wixii ka weyn ay qaadan karaan tallaalka saddexaad ee COVID-19 ee loo yaqaano xoojinta ayaa ah mid soo degdegtay. Farmashiyaasha iyo goobo hor leh ayay dadka hadda ka qaadan karaan tallaalka saddexaad si loo hubiyo in tiro badan ay ku qaataan tallaalka waqti kooban. Dowladda markii hore waxay ku dhawaaqday in dadka da'da ah ee ka weyn 60 sano ay qaadan karaan tallaalka saddexaad ee xoojinta. Dhaqaatiirta caafimaadka ayaa qaba in hadda arrinkan ay soo dedejisay xanuunka maba noocan cusub ee COVID-19 oo loo yaqaano Omicron oo dalkan si aad ah ugu faafayo. Kiisaska maalinlaha ah ee laga soo warinayo dalkan, gaar ahaan labada gobol ee ugu daran ee Quebec iyo Ontario, ayaa waxa ay kor u dhaafayaan maalin walba 3,000 oo kiis oo cusub. Kiisaskaas ayaa wax ka badan 300% waxay yihiin nooc cusub ee Omicron. Dowladdu waxay hoos u dhigtay bilooyinka u dhexeeya marka qofka uu qaatay talaalka labaad iyo qaadashada kan saddexaad, taasoo ay ka dhigtay 3 bil halka markii hore ay ahayd in qofka uu sugo ilaa 6 bil. Soomaalida ayaa ka mid ah dadka raba inay ku degdegaan qaadashada talaalka saddexaad. Abuukaati Cabdullaahi Barre Wool oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida Kanada ayaa qaba in sida ugu dhaqsiyaha badan loo qaato talaalka saddexaad.
Aniga waa qaatay 2 talaal oo hore ayaan qaatay, haddana waxaan ballansaday midkii saddexaad haddii rabbi idmo isniinta soo socota. Waxaan ku sheegayaa in Soomaalida intooda badan ay diyaar u tahay. Masaajidadii oo dhan waxaa laga iclaamiyey in talaalka la qaato maadaama uu waxtar weyn u leeyahay difaaca korka. Marka Soomaalida inta badan waa ogol yihiin inay qaataan talaalka.
Xaafadda York Southwestern ee magaalada Toronto, oo ah xaafadda ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee magaaladan, waxaa lagu tiriyey markii uu cusbaa COVID-19 meelaha ugu daran ee xanuunka uu saameeyey. Hadda oo laga cabsi qabo nooc cusub ee Omicron, waa sidee diyaar garowga in laga hortago in ay dhacdo sidii hore oo kale? Waxaan su-aashaasi weydiiyey xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario lagana soo doorto xaafadda York Southwestern.
Seen oo kumaasin tahay su-aashan aad weydiisay ee ku saabsan cudurkan noocan cusub hadda maaragtay magaaladeena sida xun ugu haya, waa dareemaysaa oo diyaar garowgii premierka Ford inuu ku dhacay oo maaragtay uusan shaqadii looga baahnaa uusan qabanaynin? Waxaan dareemaynaa in loo baahan yahay in la sameeyo meelo ka fara badan oo dadku ay ka heli karayaan, sida maaragtay xarumaha dadka waayeelka ah iyo maaragtay meelaha carruurta lagu xanaaneeyo iyo meelo fara badan sida library-yada oo kale. Oo la socota booster-kiina halis buu galay oo dadku heli la'yihiin, laamana dheer baa lagu jiraa. Taan waxaan u baahanahay in meelo fara badan la gaadhsiiyo si markaa dadku ay u helaan.
Hogaamiyaasha bulshada iyo siyaasiyiinta ayaa ku dhiirigelinaya in dadka ka weyn 18 sano ay qaataan tallaalka saddexaad marka ugu horeysa ee ay fursad u helaan. Waa kuwan Abuukaati Cabdullaahi Barre Wool iyo xildhibaan Faisal Xasan. Waxaa ku hormaraya Abuukaati Wool.
Soomaalida kuwa aan istalaalin waxaan kula taraynayaa inay si degdeg ah isku tallaalaan. Dadka oo mataqaana labada talaal qaytana waxaan kula taraynayaa oo aan ku buurinaya inay si degdeg ah boosterka saddexaad inay qaataan meel kasta ayaa ka ballansan karta
sala socotid ba way ku dhawaaqeen oo maartay dawladani in maartay wixii ka weynstay toban jirada in maartay isniinta dadku ay qaadan karaan way gaandhana dadka kontanka ka weyn ayaa qaadanayay laakiin deedibka jir Xuseen waxa weeyaan line-ki waa iska dheer dadku waqti dheer ku qaadanaysa inay helaan marka supply-ki ayaa loo baahan yahay inay in la helo meelo badan la gaarsiiyo xafadahana dadka degan runti waxaan oran lahaa waa inay qaataan waxaan ka shaqeynaynaa inaan xitaa aan ku dadaalno sidii xafadooda ugu geyn lahayn maxay yeelay waxa u baahan yihiin qofka u baahan marka inuu u helo
dadka kale waxa konton boqolkiiba la dhimay tirada dadka ku kulmaya meelaha xiran sida maqaayadaha tiyaatarka iyo goobaha ciyaaraha si looga baaqsado faafista xanuunka Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
Watay Xuseen Abdul Masin dhigaysiyaal markana dhinacii heesaha ayaanu jalaacaynaa ku soo dhawaada heesan aad codkeedaasi maqleysaan
دکسو شرمان غبان او مسو کمن دیگین حرکان لبا دیدی دوسو من حری کهو شلو دیره سو ما دعای منو لامسی دردار ماین مرکاو شلو دیرے سو ما دعائن نو لامسی دردار ماین او دیب چیرائی دم ناوشی دائی دایحی وکاسری ودیف چیرائی دم ناوشی دائی دایحی وکاسری سي وقد على عيد تكوي وحجرا له سي وقد على عيد تكوي وحجرا له دوكسي دحانتا لغا قلو هميا ليس كدوميا إلين دوغوني علاف ملاهي على دوغوني علاف ملاهي دوكسي دحانتا لغا قلو هميا ليس كدوميا إلين دغوني على فملاهي على دغوني على فملاهي
وطايري يسيال هيسا سي وحي قبقبو وهيدي دا عدمني ساكا يو عالمقا عندو جمال احمي اسماني يدلس عسيني تاني يكود يو بركة دور نمو مانتا انتا عنا مركلا هودو كوكول من دونو حاني تكيتك يا نبت كليو
دکسو کمان اوران نو داولی او دیر کین سو مسنن رگیو دوما لبا دبا مدرا چای دکسو کمان اوران نو داولی او دیر کین سو مسنن رگیو دوما
Isudumai dadai.